Вечерняя казка. Добрый вечер, мой маленький. Послухай сегодня казку китайского письменника Хунь Суньда, чаровный пензлик Ма Ляна. Давным-давно жив один хлопчик, якого звали Ма Лян. Яму з дзяцінства падабалася маляваць, але іх сям'я была такая бедная, што ў дзіцяці не было нават пэндзліка. Калі хлопчык нарыхтоўваў у гарах дровы, ён браў галінкі дрэў і вучыўся маляваць птушак на зямлі. А прыходзіў да ракі касіць траву, браў карэньчыкі, макаў іх у ваду і каля берага вучыўся маляваць рыб. Прайшлі гады, і ўмельства маляна істотна вырасла. Намаляваныя птушкі ледзь не спявалі, а рыбы ледзь не плавалі. Але ў Маляна ўсё яшчэ не было пэндзліка. Ён думаў, як добра было б мець хаця б адзін пэндзлік. Аднойчы вечарам Малян задрамаў дома. Раптам з'явіўся стары з белай барадой. Ён даў Маляну пэндзлік і сказаў: «Гэта чарадзейны пэндзлік. Трэба карыстацца ім з розумам». Малян прыняў падарунак і ўбачыў, што пэндзлік зіхаціць золатам. Ён узрадавана ускочыў з ложка і ўсклікнуў: «Дзякуй табе, дзядуля!» Малян яшчэ не дагаварыў, а стары з белай барадой ужо знік. Малян спалохаўся і адразу прачнуўся. Працёр вочы, зразумеў, што гэта быў сон. Аднак пэндзлік усё ж быў у яго руцэ. Малян узяў пэндзлік і намаляваў птушку. Тая узмахнула крыламі і паляцела. Пасля Малян намаляваў рыбу. Яна ўдарыла хвастом і паплыла. Малян вельмі узрадаваўся і сказаў: «Які цудоўны чарадзейны пэндзлік!» Ён кожны дзень у вёсцы дапамагаў бедным, маляваў карціны. Хутка пра такія чароўныя справы пачуў адзін багаты чалавек. Ён злавіў Маляна і паспрабаваў прымусіць яго маляваць для сябе. Малян не пагадзіўся. Тады багач зачыніў яго на стайні і не даваў ні есці, ні піць. Пад вечар пачаўся моцны снегапад. Багач падумаў, што калі Малян не памрэ з голаду, то акалее да смерці. Багач прыйшоў на стайню, зазірнуў праз шчыліну ў дзвярах і абамлеў ад здзіўлення. Малян не толькі не памёр, ён еў гарачыя аладкі і грэўся каля вогнішча. Багач здагадаўся, што печ і яду Малян намаляваў з дапамогай чарадзейнага пэндзліка. Тады ён паклікаў людзей, каб сілай забраць яго ў Маляна. Але Малян намаляваў лесвіцу і ўцёк. Калі юны мастак пакінуў сядзібу багача, то зразумеў, што ў вёску вяртацца нельга. Малян намаляваў каня, залез яму на спіну і адправіўся ў дарогу. Не паспеў ён ад'ехаць далёка, як пачуў за спінай шум. Малян абярнуўся і ўбачыў, што багач скача за ім на чатырох конях, а ў руках трымае меч. Вось-вось дагоніць. Малян хуценька намаляваў лук і стралу, нацягнуў цецеву і стрэліў багача. Прышпорыўшы каня, ён ва ўвесь дух паскакаў далей, аднак шыла ў мяху не схаваеш. Вельмі хутка пра чарадзейны пэндзлік даведаўся імператар. Ён адправіў людзей схапіць Маляна і прывезці ў сталіцу. Малян ведаў нямала выпадкаў, калі імператар крыўдзіў бедных людзей. Ён вельмі раззлаваўся і вырашыў, што абавязкова нешта намалюе для імператара. Спярша імператар паклікаў яго намаляваць дракона, а Малян намаляваў гекона, вялікую яшчарку. Затым імператар сказаў намаляваць фенікса, а Малян намаляваў ворана. Тады імператар загадаў сваім людзям забраць у Маляна чарадзейны пэндзлік, а яго самога кінуць у астрог. Атрымаўшы пэндзлік, імператар сам пачаў маляваць. Аднак намаляваная ім залатая гара аказалася грудай звычайнага каменя, а кавалкі золата – пітонам. Нічога не заставалася імператару, як выпусціць на волю Маляна. Ён загадаў намаляваць грашовае дрэва. Малян усім серцем захотів вернуть чародійний пентлік, тому і прикинувся, що згодний. Імператор вельми узрадовався і одразу отдав Маляну пентлік. Малян намалював мора. Імператор розлаваўся: «Хто просив тебе намалявать мора?» Тады Малян намаляваў у центры мора маленький востров з грошовым древом. Імператор убачив тое древо і загадав: «Хучей малюй човен! Я хочу доплисти до острова і стрести з древа гроши!» Малян намаляваў дравляный човен і ветер. І імператор отплив. Галеня був задоволений, що лодка пливе вельми марудно, і закричав: «Зраби ветер мацнейшим! Зраби ветер мацнейшим!» Малян зрабив ветер більш моцним. Човен хутко поплив до центра мора. Малян додав ветру, і дравляная лодка загайдалася. Тады імператор закричав: «Болей не треба ветру!» Малян зрабив вигляд, що нічого не чує. Ён неспынна маляваў ветер. Лодка небяспечна нахілілася, і імператор без супынку крычаў: «Ветер вельмі магутны! Лодка зараз перакуліцца, болей не малюй!» Малян не звертав на яго увагі і працягваў маляваць ветер. І вось ветер стаў такім моцным, што лодка перакулілася і знікла разам з імператорам. «Ты, мой маленькі, расці справядлівым і мудрым. Разумей уроки життя. Ну а тепер кладись отпочивать. Добра ноч».
Ползає в кут далекі, змігли зайки все в ляси, змовкли птушок голоси, і бусли в гняздо сховали свої довгі носи. Баю-бай, баю-бай, вачаняти закрива. Баю-бай, баю-бай, вачаняти закривай. Покрысе на росе потухають зорки з плюшки, гулі все, казки все похованы под подушки, спять мышки і стережи. Машины у гаража, ты так сама каля мамы тихо-тихенько.